14. luvun viimeisessä jakeessa on eräs kysymys, mikä on ajankohtainen vielä tänäkin päivänä. Siellä sanotaan ja kysytään, mitä vastataan pakana kansan sanan saattajille? Mikä on se sanoma, joka on vietävänä pakana kansoille tänäkin päivänä? Vastaus tähän on annettu jo kauan aikaa sitten. Se sisältyy muun muassa Daavidin aikaisen laulun johtajan Aasafin julistukseen, kun Jumalan arkki oli tuotu ja asetettu paikoilleen, lauloi hän ensimmäisen aikakirjan 16. luvun mukaan muun muassa tällä tavalla. Veisatkaa Herralle kaikki maa, julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa. Ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen ihmeitään kaikkien kansojen seassa. Iloitkoon taivaat ja riemuitkoon maa ja sanottakoon pakanain seassa, Herra on kuningas. Näihin jakeisiin sisältyy sanoma pakana kansoille vielä meidän päivinämmekin. Se on heille uusi sanoma, se on heille mullistava sanoma. Herra on kuningas, kuningas yli kaiken, jonka kunnia ja tekoja saamme julistaa. Pelastus tulee yksin hänen kauttaan, ja ihmeet seuraavat hänen toimintaansa. Ja mitä tässä Jesajan kirjan jakeen lopussa vielä, siinä annettiin myöskin vastaus tähän hiukan toisin sanoen. Herra on perustanut Sionin ja hänen kansansa kurjat saavat siinä turvan. Herralta tuleva pelastus ja sen mukana saatava turva tarjotaan jokaiselle ja tämän mukaan sille alhaisimmallekin, sille kurjallekin. Tämän kuningasten kuninkaan edessä ihmiset ovat samanarvoisia. Ja pakanakansoissa on paljon niitä kurjia, joille sanoma rakastavasta vapahtajasta on suurta ja uutta. Ja Jeesuksen Herraus julistettuna voi muuttaa ja uudistaa kaikki. Apostoli Paavali sanoo siitä, tästä roomalaiskirjeen 10. luvussa meidät tutuissa jakeissa tällä tavalla. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksessa pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka hänen uskoon joudu häpeään. Ja tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikasantaja kaikille, jotka häntä avuksi suutavat. Ei mitään erotusta ihmisen eikä ihmisen välillä. Kaikille tarjotaan pelastus. Mutta sitten apostoli kysyy tässä samassa luvussa, mutta kuinka he huutavat avukseen sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa, ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Jeesus sanoo lähetyskäskyssään, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja apostoli Pietari sanoo helluntai puheessaan, varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt. Ja antanut hänelle kaiken vallan. Hän on siis Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Hän on se Herra, jonka mahtisanalla taivas ja maa luotiin. Hän on se Herra, joka loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja mitä hänestä apostoli sanokaan Filippiläiskirjeen toisessa luvussa? Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eikö hän, Herra, olisi voinut toteuttaa tätä, mikä lopputulos tässä mainitaan, että jokaisen kielen kerran pitää tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra? Eikö hän olisi voinut toteuttaa sitä omalla mahtivoimallaan ja mahtisanallaan? Varmasti olisikin. Mutta Jeesus valitsi ihmeellisessä viisaudessaan ja suunnitelmissaan toisen tien, sen tien, mistä lähetyskäsky meille puhuu. Hän uskoi tuon tehtävän opetuslapsilleen ja seurakunnalleen. Herra tarvitsee lähettäjiä ja hän yhä tarvitsee myös lähtiöitä. Me olemme Jumalan työtovereita, näin apostoli sanoo. Ja mikä ihmeellinen työtoveruus tämä onkaan. Toisena osapuolena langennut ihminen, puutteellinen maanmatonen. Toisena taivaan ja maan Herra, joka on yli kaikkien ja kaiken, joka suvereenisesti kaikkia johtaa ja hallitsee. Toisena vajavainen ihminen, joka vain puoliksi ymmärtää. Toisena täydellinen Jumala, jolta ei mikään ole salattu. Toisena omissa voimissaan heikosta heikoin. Toisena hän, jolla on kaikki voima ja valta taivaassa ja maan päällä. Vain tässä ihmeellisessä työyhteydessä lähetyksen asia voi mennä eteenpäin. Ja tähän työyhteyteen meitä näiden lähetyspäivien aikanakin kutsutaan. Lähetystyöntekijä on yksinään työssä ollessaan ikään kuin tuuliajolla, ellei hänen takanaan ole rukoilevaa, työtä tekevää seurakuntaa kotimaassa. Seurakunnan tehtävänä on lähettää hyvän sanoman julistajia. Ja sen tehtävänä on kannattaa heitä aineellisesti, mutta ennen kaikkea tukea heitä henkisesti ja hengellisesti. Ja tärkein sittenkin on esirukous. Vain sen kautta voimme saada liikkeelle ne voimat, jotka lähetyksen Herralla on käytettävissään pakanamaissakin. Herättäköön lähetyksen Herra meitä näiden päivien aikana entistä suurempaan vastuuseen läheteistämme ja heidän tarpeistaan koko lähetystyöstämme. Jokaista seurakunnan jäsentä kutsutaan tähän Jumalan työyhteyteen, Jumalan työtovereina. Yhdymme tätä rukoilemaan. Niin rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet sama heidän tänään ja iankaikkisesti. Sinä vielä työtä teet ja kiitos siitä vielä, olet meillekin työn aikaa antanut. Herra, kiitos siitä, että olet meille uskonut osallisuuden tässä suuressa työssä, viemässä evankeliumin ilosanomaa maailman ääriin asti. Ja niin pyydämme, että tämäkin päivän siunaisit. Siunaa ne veljet, jotka täällä tulevat todistamaan. Siunaa ne, jotka tuo lasten lähetysjuhla tuolla alasalissa samanaikaisesti. Ja niin tahdomme muistaa jokaista työntekijää kotimaassa ja ulkona kentillä, niin että he saisivat tuntia sen, että sinä olet heidän voimansa ja väkevyytensä. Sinä johdatat heidän askeleensa. Herra, sinä pidät heistä huolen. Herra, sinä annat sen elävän sanoman heille silloin, kun he joutuvat vastaamaan pakana kansain kysyjille, miksi olette tänne tullut, mitä teillä on sanottavaa, onko teille jotakin annettavaa. Herra, anna sinä valaa se hyvän henkesi kautta jokaista, joka tässä työssä on. Ja Herra, anna meille uskollisuutta, herätä meitä uudella tavalla toimimaan lähetyksen eteenpäin viemiseksi esirukoilijoina, uhraajina. Herra, se on sinun tahtosi ja sinun viimeinen käskysi. Herra, auta niitä tämänkin seurakunta täyttäisi tehtävänsä sillä tavalla, kun sinun hyvä tahtosi ja suunnitelmasi on. Herra, sinua me kaikesta kiitämme ansaittamattomasta armostasi maatamme ja meitä itse kutakin kohtaan. Herra, kiitos ja ylistys sinulle, että sinä vielä olet kuningasten kuningas, rikas Herra, rikas antaja jokaiselle, joka häntä avukseen huutaa. Aamen.
Tässä pari viikkoa sitten kuulin eräästä liikemiestä. En malta olla kertomatta teille jotakin hänestä. Hän oli sellainen liikemies, joka teki liikematkoja ulkomaille asti. Hän meni Hollantiin liikematkalle ja tuo ihminen, joka sitä kertoi, kuuntelin mielenkiinnolla, että mitä tämä liikemies sitten sieltä Hollannista osti. Tuonne asti menee, niin täytyy olla jotain tärkeää ostettavaa. Hän osti sieltä koiran. Hän maksoi siitä 40 000 Suomen markkaa siitä koirasta. Maksoi siitä rokotuksia, käytti eläinlääkärissä ja lentolipun sille ja lennätti sen Suomeen. Ja siinä oli koko hänen liiketoimintansa Hollannissa. Hän palasi takaisin. Koko hänen matkansa tarkoitus oli tämä. Mitä varten hän osti koiran? Hän halusi sen myydä voitolla. Hän silitteli sen turkkia muutaman kuukauden täällä Suomessa ja myi sen sitten 50-60 000 markalla täällä edelleen saaden voittoa tuosta liiketoimesta. Tämä kertoo pari asiaa meille tästä Suomesta ja länsimaisesta kulttuurista tällä hetkellä. Ensiksi se kertoo sen, että täällä vallitsee hyvin korkea elintaso. Toiseksi se, että ihmiset ovat valmiita maksamaan koirasta tällaisia hintoja, osoittaa sen, että tämä meidän kulttuurimme on jollakin tavalla täysin vinossa, se on sairas. Miksi näin on? Me ei tarvitse muuta kuin verrata näitä meidän olosuhteitamme siihen, niihin olosuhteisiin, jotka vallitsevat siellä kehitysmaissa, siellä lähetysmaissa. Suomen valtion herrat ja poliitikot kipuilevat, eivät millään saa nousemaan Suomen kansantulosta 0,3% 0,7%, mikä menisi kehitysaputyöhön. Vuosia sen kanssa on takuttu ja ei se millään tahdon nousta 0,3%. Tuo hätä ja kurjuus on siellä liian kaukana. Ja tämä aiheuttaa sellaista vinosuuntausta täällä, kun ihminen ei voi purkaa sitä luontaista Jumala hänelle antamaa rakkauden osoittamisen tarvetta, niin hänen täytyy purkaa sitä ehkä koiraan ja kissaan, joiden lainsäädäntöäkin parannetaan kaiken aikaa. Ja eläinlääkärit joutuvat kuulemma Helsingissä yöpäivystykseenkin sen tähden, että tällaiset kalliit koirat voivat saada sydänkohtauksia ja ties mitä. Ehkä seuraava askel on se, että hankitaan sydänkeuhkokoneita ja keinomunuaisia koiria varten. Tämä saattaa tuntua hyvin naurettavalta, ystävät, teistä täällä, mutta me, jotka tulemme sieltä aivan erilaisista ympäristöistä, niin me koemme tällaiset asiat hyvin voimakkaasti. Ne suorastaan aiheuttavat sellaista suuttumusta meidän sydämessä. Haluaisin lukea täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta erään kohdan 14. luvusta muutaman jakeen. Kun hän, Abraham, oli paluumatkalla voitettuaan Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saavelaaksoon, jota sanotaan kuninkaanlaaksoksi. Ja Melkisedek Salemin kuningas toi leipää ja viiniä, hän oli Jumalan korkeimman pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abramia Jumala korkein, taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Ja Sodoman kuningas sanoi Abramille, anna minulle väkiä, pidä sinä tavara. Mutta Abraham sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteeni Herran Jumalan korkeimman taivaan ja maan luojan puoleen ja vannon. En totisesti ota en langan päätä, en kengänpaulaa enkä mitään muuta, mikä on sinun, että sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. En tahdo mitään paitsi mitä palvelijat ovat kuluttaneet ja mikä on niille miehille tuleva, jotka minua seurasivat Aanerille, Eskolille ja Mamrelle, he saakoot osansa. Tässä meillä on eräs tilaisuus, tilanne vanhasta testamentista, jossa mies, Abraham-niminen mies, Jumalan ystävä, on tekemässä lähetystyötä. Ja nyt me haluamme katsella, millä tavalla tämä tilanne tämän osoittaa ja todistaa. Mitä tämä tilanne todistaa siitä, että Jumala evankelioi Sodoman ihmiset ja Sodoman kuninkaan. Jumala antoi Sodomalle tilaisuuden. Abraham oli sellainen mies, josta sanotaan, että hän oli Jumalan ystävä. Ja hän ei paljon tehnyt mitään elämänsä aikana. Hän vain oli. Mutta tuo Jumalan ystävyys vei häntä niin lähelle Jumalaa, että sitten kun Jumalan aikataulussa ja suunnitelmissa tuli toiminen aika, niin Abraham saattoi toimia ja hän tässä tilanteessa Jumalan voimassa oli aseistanut vähän yli 300 palvelijaa, mennyt ja ryöstänyt takaisin Lootin ja Lootin mukana myöskin Sodoman asukkaat, jotka eräs toinen kuningas oli sotaretkellä ryöstänyt. Tämä oli oikeastaan ainoa tapaus Abrahamin pitkän elämän aikana, jolloin hän toimi hyvin aktiivisesti. Hän sitä paitsi toimi sellaisella alueella ja alalla, johon hänellä ei ollut minkäänlaista koulutusta eikä valmiutta. Mutta tämä Jumalan ystävyys antoi hänelle valmiuden olla vaikka sotapäällikkönä silloin, kun Jumalan aika oli tehdä näin. Se kaikki perustuu siihen, että hänellä oli läheinen suhde Jumalaan. Mainitsin jo, että tuo Jumalan tehtävä, jonka Jumala Abrahamille tässä antoi, tämä erikoistehtävä, se oli pelastaa Loot ja Sodoman ihmiset. Ajatelkaa. Abraham oli Jumalan palvelija ja Sodoma oli tuohon aikana tunnettu hyvin syntiseksi kaupungiksi ja Abraham varmasti oli siitä tietoinen. Eikö ole merkillistä, että Jumala lähetti Abrahamia pelastamaan Sodoman ihmiset erään toisen kuninkaan käsistä. Näin Jumala rakasti Sodoman asukkaitakin. Ja noita tapahtumia Jumala käytti omalla tavallaan viestittämään sanomaa itsestäänsä tuolle Sodoman kuninkaalle sen tähden, että Jumala puoleltansa halusi tuon Sodoman kuninkaan kääntyvän palvelemaan itseänsä. Eikä niitä epäjumalia, eikä elämään siinä synnissä, jossa hän ja hänen kansalaisensa elivät. Nämä nimittäin olivat pakanoita, epäjumalan palvelijoita. Abraham sen sijaan oli elävän Jumalan korkeimman Herran palvelija, niin kuin tässä sanotaan. Miksi sitten nämä sodomalaiset oli ryöstetty? Heidät oli ryöstetty sen tähden, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Nämä epäjumalat eivät voi suojella ihmistä. Ja kun nyt Sodoman kuningas sitten, joka ei ollut niiden ryöstettyjen joukossa, mutta hänen alaisensa kylläkin, kun hän nyt sitten näki, miten Abraham muutamalla palvelijalla ja sillä kaikella kokemattomuudellaan sodankäyntiasioissa sai tuon suuren voiton, niin tämä jo viestitti Sodoman kuninkaalle, että tuo Abraham, joka palvelee sitä taivaan ja maan luojaa, luoja Jumalaa, Jehovaa, hänellä on suoja kilpi ympärillä, vaikka hänellä muureja ole eikä mitään kaupungia. Hän asui siellä teltoissa ja hänellä oli karjalaumat siellä ja muutama palvelija. Sodoman kuningas ymmärsi, että noissa melskeissä, joita tuohon aikaan oli hyvin paljon tuossa Kanaanin maassa, niissä tämä korkein Jumala voi suojella ilman mitään sotajoukkojen apuakin. Sen sijaan Sodoman kuningas, hänellä ei ollut tuota suojamuuria ja eikä hänen sotajoukkonsakaan ollut pystynyt vastustamaan sitä ryöstäjäkuningasta ja niin hän oli kärsinyt tappion. Verratkaamme sitten näitä kahta kuningasta, jotka tässä lukemassamme tekstissä tulivat sitten Abrahamia vastaan. Tämä Melkisedek, Jerusalemin kuningas ja sitten tämä Sodoman kuningas. Nämä kaksi kuningasta edustavat käytökseltään nyt sitä aihetta ja teemaa, joka kulkee läpi Raamatun. Raamatussa puhutaan pimeydestä ja valkeudesta, Jumalan valtakunnasta ja saatanan valtakunnasta hyvin usein. Tämä Melkisedek edustaa nyt Jumalan valtakuntaa, Jumalan pappeutta. Ja katsotaan me pari sellaista asiaa, jotka sen näyttävät meille tästä Raamatun kohdasta. Ensiksi me näemme, että tuo Sodoman kuningas, kun hän tuli, niin hänen huulillaan on vain pyyntö. Hän pyytää. Mitä hän pyysi? Hän pyysi noita alaisia. Hän sanoi, että pidä sinä tavara, anna sinä minulle nämä minun alaiseni takaisin. Hän sanoi Abramille näin. Hän oli kiinnostunut vain omasta asemastansa ja tavaroista. Hän oli menettänyt asemansa sen tähden, että hänen alaisensa oli ryöstetty, vaikka hän itse ei ollutkaan ryöstetty. Nyt hän halusi saada tuon kuninkuutensa takaisin. Ja sitten hän oli kiinnostunut, mitä tapahtuu näille tavaroille, tälle sotasaalille. Siitä näistä kahdesta asiasta hän oli kiinnostunut. Mitään hänellä ei ollut annettavana, hän vain halusi ottaa. Ja tässä tulee näkyviin, ystävät, pimeyden ja sielun vihollisen aseine ihmiseen nähden. Sillä ei ole koskaan mitään annettavaa ihmiselle. Katsoimme vaan me lähetysmailla näiden pakanoiden elämää tai Suomessa. Jumalasta erossa olevan ihmisen elämää, sieluviollisella ei ole mitään annettavaa ihmiselle. Se vain pyytää, se vain ottaa. Se voi ottaa ihmiseltä terveyden ja niin edespäin. Taivasosuuden. No entä sitten tällä Jumalan palvelijalla Melkisedekillä? Ei häntä kiinnostunut tällaiset asiat kuin asema ja tavara ja raha. Mikä oli hänen kiinnostuksensa kohteena? Kun hän tuli Abramia vastaan, niin hän sanoi hänelle, siunatkoon Abramia Jumala korkein taivaan ja maan luoja. Kiitetty olkoon Jumala korkean, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Siinä kaikki, mitä hän sanoi. Hän siunasi, siinä sanotaan myöskin edellä, että hän toi leipää ja viiniä. Hän antoi, hän toi. Huomaatteko, ystävät, vastakohta. Sodoman kuningas oli pyytänyt, Melkisedek antoi. Tässä Jumalan ja saatanan välinen vastakohta. Meidän Jumalamme on sellainen, joka antaa, joka siunaa, joka on kiinnostunut, niin kuin Melkisedek, tässä hän oli kiinnostunut Abrahamin ja Jumalan välisestä suhteesta. Siunatkoon sinua Jumala. Jumala antoi vihollisesi sinun käsiisi. Oli kysymys Abrahamin ja Jumalan välisestä suhteesta. Siitä oli tämä Melkisedek kiinnostunut. Sodoman kuninkaalla ei ollut mitään tähän verrattavaa, vaan aivan jotakin vastakohtaa. Mielessä. Hänen mielensä täyttivät tavara ja asema. Entä sitten Jumala ja Abraham? Mainitsin jo, että Abraham oli ollut Jumalan ystävä pitkän aikaa. Ja tämä loi pohjan sille, että Jumala saattoi Abrahamia nyt tuossa tilanteessa käyttää omien tarkoitusperiensä hyväksi. Jumala koetteli tässä tilanteessa Abrahamia. On sanottu, että voiton jälkeen ihmisen on kaikkein helpointa langeta, olipa se voitto sitten minkälaatuinen tahansa. Ja tämä varmasti pitää paikkansa. Abraham oli saanut ehkä elämänsä suurimman voiton ihmisten mielestä. Hän oli tuon taistelun voittanut, saanut mahtavan sotasaaliin ja ihmisiä myöskin saaliiksi. Nyt Jumala ikään kuin vetäytyy eroon ja hän katsoo, millä tavalla tuo hänen palvelijansa käyttää. Ajatelkaa, että Jumala oli antanut tuon kaiken Abrahamin käsiin, niin kuin tuo Melkisedek sanoo tuossa. Se oli annettu Abrahamin käsiin. Ja tämä on hyvin merkittävä asia tässä. Miten sitten tavalliset ihmiset ja muut kuninkaat tuohon aikaan käyttäytyvät? Mikä oli se normi? Meidän on vaikea nähdä omista lähtökohdistamme, omasta kulttuuristamme käsin, miten Abrahamin olisi pitänyt käyttäytyä, jos hän olisi ollut niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Mutta meidän täytyy tietää, mikä oli se normi siihen aikaan, ja se oli aika lailla erilainen kuin mitä se on nykyään. Meidän koko yhteiskuntamme on sittenkin monissa asioissa vielä kristillisen siveysopin ja käyttäytymismallin läpitunkema. Meillä on tietty velvollisuuden tunne tällaisessa tapauksessa esimerkiksi antaa tuo omaisuus takaisin. Mutta tuohon aikaan, silloin vallitsi sellainen laki, että vahvin, kun se ryösti heikomman, niin sillä ei ollut koskaan mitään velvollisuutta antaa takaisin sille heikommalle tuota ryöstösaalista. Tämä oli normi. Ja Abrahamilla ei ollut minkäänlaista velvoitetta antaa sitä takaisin tuota ryöstösaalista. Huomatkaa, mitä tuo Sodoman kuningas pyysi. Hän ei edes rohjonnut pyytää sitä tavaraa Abrahamilta takaisin, koska hän tiesi, että se ei ollut käytäntö. Ei kukaan kuningas antanut ryöstösaalista takaisin siihen aikaan. Sodoman kuningas pyysi vain noita alaisia ihmisiä takaisin. Ajattelin, että kyllä se saattaa ne antaa, mutta ei se varmasti anna tätä ryöstösaalista takaisin. Sitten me näemme tuossa viimeisessä jakeessa, jonka luin, myöskin se, että nämä Abrahamin ystävät, nämä ehkä noudattivat sitä käytäntöä, sitä normia, sen ajan normia, koska Abraham sanoi, että anna heille se, mikä heille kuuluu, siitä sotasaaliista. Ja näin kävi. Mutta Abraham käyttäytyi eri tavalla. Hän käyttäytyi sen perusteella, mitä hän oli oppinut Jumalasta, tuosta ystävästänsä. Hänellä ei ollut mitään velvoitetta antaa, ei ihmisiä eikä tuota tavaraa takaisin. Miksi sitten Abraham antoi tuon kaiken takaisin tuolle Sodoman kuninkaalle, niin kuin siinä sitten kävi? Jakeessa 23, sen loppuosassa, Abraham sanoo vastaa tuolle Sodoman kuninkaalle näin. En ota, en totisesti langan päätä, en kengänpaula, enkä mitään muuta, mikä on sinun, että et sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. Nyt pelkäsikö Abraham jollakin tavalla, että hän saisi sitä jotain häpeää, Sodoman kuningas jatkuvasti levittäisi sellaista huhua, että hän oli tehnyt Abrahamin rikkaaksi? Ei ehkä siitä ollut kysymys. Vaan me voisimme tämän jakeen sanoa ehkä toisella tavalla sen saman asian, joka tähän jakeeseen kätkeytyy. Voisimme sanoa sen tällä tavalla. Minä en ota tätä tavaraa, koska Jumala ei ole sitä minulle antanut. Jumala on antanut sen minun käsiini, antaakseni sen takaisin sinulle. Minä pidän vain sen, minkä minä koen tulevan Jumalalta minulle. Ja tämän tavaran suhteen minä en koe, että Jumala on tämän minulle antanut, vaan hän on antanut sen minun käsiini, jotta minä voisin sen antaa takaisin sinulle. Tästä oli kysymys, ystävät. Abraham oli Jumalan koeteltavana tässä. Ja tällä tavalla hän käyttäytyy. Tavara oli annettu hänen käsiinsä ja hän antaa sen edelleen. Hän käyttäytyy sillä tavalla niin kuin Jumala käyttäytyy. Hän antaa. Miksi hän sitten antoi? Hän antoi siksi, että hän koki, ettei se kuulunut hänelle. Ja hän antoi myöskin sen siksi, että hän rakasti, hän sääli tuota Sodoman kuningasta ja Sodoman asukkaita. Katsokaamme sitten, miten Jumala näiden tapahtumien kautta, mitä hän viestitti tuolla Sodoman kuninkaalle. Siinä nämä kaksi kuningasta ja Abraham seisovat. Ja siinä on tämä pappi, tämä Melkisedek. Pappeus viestittää Nepalissa aina sitä, että sen avulla ihmiset tietävät, millaista Jumalaa, ketään, mitä Jumalaa kukin ihminen palvelee. Nepalissa menee buddhalainen lamaa tai sinne menee hindupappi, niin silloin naapurit aina tietävät, että aha, tämä talo tunnustaa nyt sitä uskontoa, jonka edustaja tuo pappi on. Kun Melkisedekistä tiedettiin, että hän oli korkeimman Jumalan pappi, ja kun Abraham antoi hänelle kymmenykset, tuossa sanotaan, ja Melkisedek siunasi Abrahamia, niin silloin tuo Sodoman kuningas saattoi näistä tapahtumista ilman sanojakin ymmärtää, että Abraham oli tuon saman Jumalan palvelija. Tätä viestitti tuo Melkisedekin pappeus Sodoman kuninkaalle. Sodoman kuningas palveli aivan muita jumalia, en usko, että hän oli missään tekemisissä tämän Melkisedekin kanssa. Ja mitä nämä kymmenykset sitten viestittivät? Tässä sanotaan, että Abraham antoi kaikesta kymmenykset Jumalalle. Enkä usko, että se tarkoittaa pelkästään tätä tilannetta, vaan yleensä koko Abrahamin elämää. Kymmenykset ovat sellainen asia, joka ei minun mielestäni kuulu Uuteen eikä Vanhaan testamenttiin erityisesti, taikka se kuuluu niihin molempiin, voisimme niin sanoa. Siihen aikaan, kun Abraham eli silloin, ei ollut mitään Mooseksen lakia, se ei tule meille Mooseksen laista, vaan siinä on kysymys siitä, että Abraham Tällä teolla on antamalla kymmenykset tälle Melkisedekille, Jumalalle. Halusi tunnustaa Jumalalle sen, että kaikki mitä hänellä on, tulee Jumalan kädestä. Ja vain Jumalan kädestä. Siitä on kysymys kymmenyksistä. Kymmenykset ei ole Uudessa liitossa mikään sellainen laki ja vaatimus meille, että sinun on sekin vielä täytettävä. Meillä ei ole mitään lakia, me olemme armon ajassa. Ja on kysymys vain siitä, että ihminen tunnustaa Jumalalle, että kaikki tulee Jumalan kädestä. Tässä vuosi sitten Nepalissa Nepalin kristityt siellä Katmandussa järjestivät sellaisen koko päivän konferenssin. Ja heidän sellainen aihe ja teema oli kymmenykset. He puhuivat useissa tilaisuuksissa sen päivän aikana kymmenyksistä ja opettivat noita seurakuntalaisia antamaan kymmenykset Jumalalle. Ja muistan, kun tuon kymmenyskokoussarjan päätteeksi tämä minun kieliavustajani Jaabu tuli luokseni, niin hän kertoi minulle, että nyt minä ymmärrän sen kymmenysten merkityksen ja nyt minä tiedän, mitä se tarkoittaa. Aikaisemmin minä en ollenkaan sitä ymmärtänyt. Tällä tavalla nepaalikristityillä, vaikka heillä on monenlaisia ongelmia, heillä on varaa koko päivä puhua kymmenyksistä, kymmenysten antamisesta. Ei ole mistään vähäpätöisestä asiasta kysymys. Ja tässä Jumala näiden kymmenysten kautta viestitti Sodoman kuninkaalle sen, että Abraham ja hänen varakkuutensa, hän oli nimittäin hyvin varakas mies, se oli kaikki tullut tältä elävältä Jumalalta. Sen näiden kymmenysten antamisen perusteella saattoi Sodoman kuningas päätellä tuosta tapahtumasta. Ei Abrahamin tarvinnut mitään sanoa. Sen tähden ei ole suinkaan merkityksetöntä se, miten paljon esimerkiksi vapaakirkko kirkkokuntana antaa lähetystyöhön tai kotimaan työhön vuosittain. Se summa kertoo jotakin tälle maailmalle, meidän asenteestamme ja siitä, mitä me haluamme tehdä. Samalla tavalla kuin tuo kymmenykset Abrahamin aikana kertoi Sodoman kuninkaalle. Tämä Abrahamin teko, josta tässä kuvataan, se myöskin kertoo meille sen, että Jumala on luonnoltaan armahtava. Ja se kertoi tämän myöskin Sodoman kuninkaalle. Mistä syystä näin? Siitä syystä, että niin kuin sanoin, tuolla Sodoman kuninkaalla ei ollut mitään aihetta tai ansioita odottaa saavansa takaisin tuota tavaraa. Ja hän sittenkin sen sai. Hän sai sen miehen kädestä, joka palveli korkeinta Jumalaa, ja hän tiesi sen. Ja nyt tuo Abrahamin teko kertoi Sodoman kuninkaalle, että tämä Abrahamin Jumala ei olekaan sellainen Jumala, joka on ottamassa ja vaatimassa, vaan joka voi armahtaa sellaistakin ihmistä kuin hän itse, jolla ei ollut mitään ansiota ja inhimillistä mahdollisuutta saada tuossa tilanteessa takaisin tuota omaisuutta. Tällä tavalla tämä Abrahamin teko kertoo jopa sen, minkä luontoinen on se Jumala, jota Abraham palvelee. Ja aivan samalla tavalla tämä voidaan soveltaa, ystävät, meidän elämäämme, olimmepa me siellä lähetystyössä. Siellä me emme voi erotella evankeliumin viemistä ja sosiaalista lähetystyötä, vaan se on kokonaisvaltaista ihmisen auttamista. Siihen kuuluu nämä molemmat. Aivan yhtä olennaisesti meidän tekomme puhuvat siitä, millainen meidän Jumalamme on. Tämä myöskin Abrahamin teko kertoi sen, että tämä Jumala on rakastava Jumala. Ja uskon, että tämä oli aivan erityinen etsikon aika tuolle Sodoman kuninkaalle, tämä tapahtumasarja. Ja Abraham ei tässä pitänyt mitään pitkää saarnaa ollenkaan. Hän toimi, mutta hän toimi sillä tavalla, kun Jumala hänen odotti toimivan. Ja siinä on meille, ystävät, läksyä. Meidän elämämme saarnaa usein paljon tehokkaammin kuin meidän sanamme. Aamen.
Sormet ovat hieman kohmeessa. mutta sydän on lämmin. On ilo nähdä teidän kasvojanne, ystävät. Usein ajatuksin olen kanssanne ollut ja kokenut, että se rakkaus, minkä Jumala on sydämeeni ja meidän välillemme antanut, ei se ole yhtään vähentynyt, päinvastoin. Taivaan Isän hyvyys ja rakkaus on ollut teidän yllänne. Iloitsen, että olen saanut puolisoni kanssa tulla jälleen näille perinteisille päiville. Monestihan täällä olemme olleet ja aivan erityisenä ilona koimme, että tänäkin vuonna saimme tulla mukaan tähän tapahtumaan. Tässä ei enää puheita tarvita. Jumala on meille sanansa kautta puhunut. Minun sydämeeni piirtyi voimakkaana tämä Melkisedek, Jumalan kuvana, joka tulee, jolla on leipää ja jolla on viiniä, jolla on siunaus, jolla on voima kansalleen. Tänä syksynä aivan erityisenä lahjana sain tehdä kuukauden matkan sinne rakkaaseen vuorimaahan ja sain nähdä syvemmin kuin koskaan, mitä tämä Melkisedek, tämä Herra Jeesus Kristus, on tehnyt niissä kylissä, kaupungeissa, ihmisten keskellä, joiden elämässä Jumalan leipä ja viini, tämä häneltä saaminen, hänelle antaminen, hänelle kuuluminen, josta Olavi veljemme voimakkaasti meille puhui, mitä se on vaikuttanut ja miten elävä on Herran seurakunta. Ei sitä voi millään tavalla kuvata. Meidän pitäisi kaikki viedä siihen tilanteeseen, missä se seurakunta ylistää ja elää. Mutta olkoon tämä rohkaisuna teille, jotka olette rukoilleet. Teidän rukouksiin on monin verroin vastattu. Enemmän kuin mitä me osaamme anoa tai ymmärtää. Ja tämä on totta kautta koko Himalajan. Miten riemullista oli tavata veljiä Sikkimistä, siitä maasta, missä meidän lähetyksemme jo kauan sitten aloitti työtänsä. Miten suuremmoisella tavalla Jumala on sairaita parantaen, ihmeitä tehden, joukkonsa kutsunut sieltä. Uusilla alueilla aivan kymmenittäin on ihmisiä tullut uskoon ja seurakuntia muodostunut. Henkilökohtaisesti sen matkan eräs suurimpia iloja oli nähdä Katmandussa sen Nicanor Tamangin seurakunnassa. Monet teistä ehkä muistatte Nicanor Tamangin, joka oli täällä käymässä noin vajaa pari vuotta sitten, puolitoista vuotta sitten. Siellä seurakunnassa tavata sellaisia poikia, jotka joskus olivat oppilaina siinä koulussa, missä ensimmäisellä työkaudella sain opettaa. Ei minulla ole mitään osuutta siihen, että he tänä päivänä kuuluvat Jumalan seurakuntaan. Mutta se oli niin suurenmoista, kun monet tulivat ja kertoivat, että he ovat olleet kasteella. Joku kertoi, miten äiti on tullut nyt uskoon ja mitenkä se työ on mennyt eteenpäin. Se on siksi, että meillä on Jumala, niin kuin me kuulimme, joka siunaa, jolla on leipää, jolla on viiniä meille ja koko maailmalle. Me rukoilemme. Isä, jälleen tänä aamuna me tahdomme kohottaa kätemme sinun puoleesi. Me tahdomme avata sydämemme sinulle. Ja me tahdomme palvoa taivaan Jumalaa. Sinua, joka vastaa tulella. Sinua, joka rakastat tätä maailmaa. Sinua, joka annat kurjille ja kärsiville toivon ja lohdutuksen. Sinua, joka et kulje ahdistetun ohitse. Sinua, jolla on erityinen siunaus omillesi. On ollut Abrahamin päivinä. On ollut seurakunnan syntymän hetkellä, on myöskin tänä päivänä. Ja kiitos, että tässä ajassa me saamme palvella sinua. Me näemme, mikä on tänä päivänä, Herra. Se toinen voima ja se toinen valta, se toinen tuhoisa. Herra, me tiedämme sen, mutta me iloitsemme, että juuri tämän ajan keskellä me saamme nostaa kätemme. Saamme avata sydämemme ja saamme tunnustaa elävän Jumalan nimen. Herra, me emme tahdo sitä vain suullamme tunnustaa. Herra, me tahdomme teoillamme, niin kuin olet haastanut meitä tänä aamuna. Tahdomme ehyellä sydämellä palvella sinua.
Jeesus, anna veresi vihmonta jälleen tänään. Käydä meidän sydäntemme lävitse niin, että meidät olisi puhdistettu kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Voisimme kokea sinun rakkautesi niin syvän, tehdä aivan ehdoitta, totaalisesti. Kaikkemme antaisimme sinun siunaaviin käsiisi. Herra, emme tahdo antaa sinulle vain kymmenyksiä. Tahdomme antaa sinulle enemmän, niin kuin sinäkin olet meille antanut. Kiitos, taivaallinen Isä, että sinä itse vaikutat meidän sydämissämme sitä mieltä, mikä sinun mielesi on. Kiitos, Herra, että sinä pakota meitä. Kiitos, että sinä vaadi meitä kovalla lain kädellä, vaan lempeydellä, sydämesi syvällä hellyydellä sinä kosketat meitä ja vedät meitä puoleesi toteuttamaan sinun tahtoasi. Sinä itse teit Abrahamista sinun ystäväsi. Herra, tee meistäkin. Anna meidänkin olla. Anna meidän viipyä sinua lähellä. Anna meidän kuulla sinun sydämesi ääni. Ja anna sen sykkeen, mikä sinussa soi, täyttää myöskin meidän sydämemme, niin että meidän sisimmässämme, olipa sitten pakkanen tai lämmin sää, sillä sisimmässä soi sinun veresi autuuden sävellä. Soi toivon kirkkaus, soi elämän autuus siksi, että me saamme elää hänessä, joka elää, joka on noussut ylös, joka tulee, joka on maailman Herra. Kiitos siitä armosta, että saamme tehdä lähetystyötä. Kiitos siitä, että se ei ole meidän työtämme, mutta olet antanut meille lahjan, sanomattoman kalliin, arvokkaan ja ihanan, palvella sinua, rakastaa toinen toistamme ja tätä maailmaa. Isä, me iloitsemme, että nämä juhlat täällä, tänä päivänä ja huomenna siunaat erityisellä tavalla. Jos täällä on joitakin ystäviä, Herra, jotka sinä olet tahtonut suunnitelmassasi viedä sinun sanasi, jakamaan maan ääriin, Herra, puhu näille ystäville aivan erityisellä tavalla. Ja Herra, puhu meille kaikille, niin että me saamme entistä innokkaammin, ehyemmin olla mukana sinun maailmanlaajuisessa lähetystyössäsi. Kiitos, Herra, että siunaat tätä rakasta seurakuntaa. Siunaat sitä sen armon ja siunauksen kokemisessa, mikä sinulla on tälle seurakunnalle. Sinun tahtosi toteuttamisessa, lähetystyössä. Kiitos, että siunaat Kieloa ja Richardia, kun he valmistuvat lähtemään. Kiitos siitä, miten olet heidät kutsunut, valinnut, yhteen liittänyt, tien avannut. Herra, mä iloitsemme. Kuka muu kuin taivaan Jumala näin johdattaisi, tällaisen siunauksen antaisi. Kiitos, että tiedät Porkolat Japanissa ja tänä päivänä siunaat heitä, Herra. Vahvistat ja autat. Muistamme myöskin Halttusen rakkaita ystäviä Kongossa. Kiitos, Jeesus, että vahvistat heitä. Annat terveyden, annat ilon, kun he palvelevat sinua. Annat pieniä asioita, joista he voivat sydämestään riemuita, kuinka Herra sinä olet johdattanut ja auttanut. Kiitos, että sinä pienillä asioilla annat meille suuren ilon, sinä ihmeellinen Herra. Sinua me palvomme, sinua me ylistämme, sinun omiasi me olemme. Herra, kiitos, että me saamme olla. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.